Seara trecută spuneam că Daniel, capitolul 2, ne oferă o structură pentru întreaga istorie a lumii noastre. Și am văzut că această istorie se va derula în vremea lui Daniel și până în vremea sfârșitului, până la venirea Domnului Hristos. Însă, dacă privim puțin mai atenți, vom descoperi ceva, și anume că în profeția de aseară, la prima venire a Domnului Hristos, deja aveam de-a face cu cel de-al patrulea imperiu și ultimul. Patru imperii, patru împărății și deja la prima venire a Domnului Hristos, cel de-al patrulea imperiu exista, era în plină putere. Ce putem spune însă despre timpul care a trecut de atunci? Trecut atât de mult. Avem în profeția biblică ceva indicii, ceva detalii mai multe legate de timpul care a urmat după cel de-al patrulea imperiu. Categoric, Dumnezeu dorește să aflăm ce evenimente au loc astăzi și la ce să ne așteptăm în viitor. Daniel, capitolul 7, ne oferă soluția la întrebarea noastră, bine, dar alte detalii pentru timpul acesta. E foarte ușor de înțeles istoria de atunci. Babilonul, Medo-Persia, Grecia, Roma, dar pentru astăzi. Și capitolul 7 din Daniel descrie, în principiu, aceeași perioadă de timp ca și Daniel, capitolul 2, dar ne oferă mai multe detalii. Este o metodă pe care Dumnezeu o folosește, o metodă pedagogică extraordinară, și anume de a relua lucrurile importante, de a repeta ceea ce El a mai spus deja, dar să mai adauge elemente noi care să întregească în felul acesta cadrul, să ne facă pe noi să înțelegem mai bine despre ceea ce este vorba. Ni se oferă informații cu privire la perioada de după căderea Imperiului Roman, cel de-al patrulea imperiu, și capitolul 7 confirmă adevărul că în mijlocul conflictelor dintre națiuni, problemelor dintre state și popoare, Dumnezeu este Cel care are ultimul cuvânt. El știe, de fapt, ce se petrece, știe cel mai bine. Daniel, capitolul 7, începe cu o dată, în anul din tâi al lui Belșațar, împăratul Babilonului. Această informație ne ajută să localizăm, cumva, în timp, momentul când Daniel primește această viziune. Istoricii spun că Nebucadnețar a fost urmat la tron de Nabonid și Nabonid i-a încredințat tronul lui Belșațar. Anul 553, înainte de Hristos, istoria consemnează lucrul acesta și, ca urmare, fiind anul întâi al lui Belșațar, anul 553 este anul în care au loc acele evenimente descrise în capitolul 7 din cartea lui Daniel. Daniel nu mai era tânăr, la momentul acesta avea aproximativ 70 de ani și trecuseră cam 50 de ani de la momentul în care el explicase visul lui Nebucadnețar. Trecuse 50 de ani de la momentul acela. Citim că Daniel a visat un vis și a avut vedenii în mintea lui pe când era în pat. El a scris visul și a prezentat, pe scurt, evenimentele principale. A văzut că cele patru vânturi ale cerurilor au izbucnit pe marea cea mare. Și patru fiare mari au ieșit din mare, deosebite una de alta. De la început, intrăm într-un domeniu special. Aseară am vorbit despre metale, despre capul de aur, apoi argintul, apoi arama, apoi fierul, apoi lutul și fierul. Acum deja profeția aceasta, viziunea aceasta lui Daniel ne introduce într-o succesiune de fiare. Patru fiare mari au ieșit din mare. Cea din tâi semăna cu un leu, avea aripi de vulturi. M-am uitat la ea până când s-au smuls aripile și sculându-se de pe pământ a stat drept în picioare ca un om și i s-a dat o inimă de om. Și iată că o a doua fiară era ca un urs și stătea într-o rână, avea trei coaste în gură, între dinți și i s-a zis, scoală-te și mănâncă multă carne. După aceea m-am uitat mai departe și iată o alta, ca un pardos, ca un leopard, care avea pe spate patru aripi ca o pasăre, avea și patru capete și i s-a dat stăpânire. După aceea m-am uitat în vedeniile mele de noapte și iată că era o a patra fiară, nespus de grozav de înspăimântătoare și puternică. Avea niște dinți mari de fier, mânca, sforma și călca în picioare ce mai rămânea. Era cu totul deosebită de toate fiarele de mai înainte și avea 10 coarne. Apoi, în visul lui, Daniel observă un lucru neobișnuit. un lucru mai ciudat. Și anume, un corn mic. Un corn care devine personajul principal al capitolului 7. Fiindcă el nu apare în succesiunea imperiilor din capitolul 2, v-am învățat aseară. Și Daniel scrie așa: m-am uitat cu băgare de seamă la coarne și iată că un corn mic a ieșit din mijlocul lor și dinainte acestui corn au fost smulse 3 dintre cele din 1 coarne. Și cornul acesta avea niște ochi ca ochii de om și o gură care vorbea cu trufie. Daniel privește mai departe scena, este capitolul 7 de Daniel, până când îi se înfățișează scena impresionantă a judecății din ceruri. Am uitat la aceste lucruri până când s-au așezat niște scaune de domnie, când un îmbătrânit de zile a șezut jos, s-a ținut judecata și s-au deschis cărțile. După aceea, se pare că atenția lui Daniel este atrasă într-o altă parte. Și anume, se pare că cornul ăla mic făcea mare gălăgie. Și de acum atenția lui Daniel este îndreptată spre cornul cel mic. Fiarele, cât de fioroase au fost ele, s-au potolit, s-au liniștit. Au ieșit și au stat liniștite în banca lor. Dar cornul cel mic se pare că nu s-a liniștit deloc. Eu mă uitam mereu din pricina cuvintelor pline de trufie pe care le rostea cornul acela. M-am uitat până când fiara a fost ucisă și trupul ei a fost nimicit și aruncat în foc ca să fie ars. Și celelalte fiare au fost dezbrăcate de puterea lor, dar li s-a îngăduit o lungire a vieții până la o vreme și un ceas anumit. În relatarea sa, Daniel spune că i s-a arătat și scena aceasta a revenirii fiului omului, a instalării împărăției sale. Iată că pe norii cerului a venit unul ca un fiu al omului, stăpânirea lui este o stăpânire veșnică, nu va trece nici de cum și împărăția lui nu va fi nimicită niciodată. E o reluare cumva a ceea ce se spunea despre piatra care a lovit chipul din Daniel capitolul 2. Însă viziunea aceasta îl tulbură peste măsură pe Daniel. Este o viziune care îl tulbură, se pare că n-a fost tulburat de visul acela pe care l-a avut Nebucanețar, pe care Dumnezeu l-a descoperit și lui, n-a fost atât de tulburat cât este de tulburat acum de visul acesta, de viziunea aceasta. E preocupat în special de cea de-a patra fiară cu cele 10 coarne și e curios să afle ce se întâmplă, cine este acest corn mic. Pentru că Daniel a înțeles foarte mult. A înțeles din profeția care fusese descoperită în capitolul 2, cu chipul, a înțeles bine, dar acum este derutat de fiara aceasta, a patra, de coarnele ei, cele 10, și de cornul cel mic, care face gălăgie și care face ravagii printre celelalte coarne. Daniel povestește că s-a apropiat de unul dintre cei care stăteau acolo, presupunând că e vorba de un înger, un sol ceresc, și cere explicații cu privire la aceste lucruri. Cere să înțeleagă ce se întâmplă. Daniel este exemplul omului care cere ajutorul lui Dumnezeu să înțeleagă lucrurile. Sunt unii care iau Biblia și din ce au ei în cap, interpretează Biblia. Și toată Biblia este interpretată după chipul și asemănarea sa. Ce știe el, ce a învățat el la școală sau eu știu unde a mai învățat, așa interpretează toată Biblia, de la un capăt la altul. Însă, ca să interpretezi Scriptura, ca să înțelegi Scriptura, trebuie să faci ce a făcut Daniel. Cere ajutorul lui Dumnezeu. Întreabă-L pe Dumnezeu să-ți explice El. Nu ceea ce ai învățat tu, nu ceea ce știi tu. Este temelia, este baza pentru interpretarea Scripturii, ci ajutorul divin pe care Dumnezeu îl poate oferi. Și atât interpretarea. E clar că Dumnezeu vrea să înțelegem profeția pentru că intervine imediat și prin intermediul unui înger îi vorbește. El mi-a vorbit și mi le-a tâlcuit. Îngerul începe cu un scurt rezumat. Aceste patru fiare mari sunt patru împărați care se vor ridica pe pământ. Dar sfinții celui prea înalt vor primi împărăția și vor stăpâni împărăția în veci, din veșnicie în veșnicie. Îngerul tot insistă și profeția tot insistă pe lucrul acesta. Împărați, împărății, dar sfinții vor moșteni împărăția veșnică. Dar există o împărăție veșnică care nu va avea sfârșit. Sunt împărății, dau detalii despre împărățiile acestea, dar nu uită niciodată să adauge ceva. Dar va mai fi o împărăție. Împărăția veșnică. Împărăția care nu se va mai schimba. Împărăția lui Dumnezeu. Doar două fraze, atât primește Daniel, și s-ar aștepta să ceară mai mult pentru că nu era mulțumit doar cu această explicație. Însă îngerul vrea să se asigure că Daniel a înțeles că ceea ce a primit el acum și ceea ce primise cu 50 de ani mai înainte sunt lucruri foarte asemănătoare, sunt profeții asemănătoare. că această profeție, aceste fiare care se ridică din mare, se aseamănă foarte mult cu chipul acela, aur, argint, aramă, fier, din capitolul 2. Aveau să fie patru împărății, perioada celor 10 regate și apoi împărăția cea veșnică a lui Dumnezeu. Asta cam știa și Daniel până acum. Dar nu este satisfăcut și vrea să afle mai mult. Vrea să știe mai mult despre a patra fiară, despre coarne, despre ciudatul ei corn mic. În urmă, am dorit să știu adevărul asupra fiarei a patra, asupra celor 10 coarne pe care le avea în cap și asupra celuilalt corn care ieșise. Este clar, era neînțelegerea lui Daniel. Până aici cam înțelesese totul, știa totul, avusese deja o descoperire. Dar aici era problema, era frământarea lui, era semnul mare de întrebare pe care îl avea. De aceea Biblia continuă. El mi-a vorbit așa. Fiara patra este o a patra împărăție care va fi pe pământ. Ea se va deosebi de toate celelalte, va sfâșia tot pământul, îl va călca în picioare și îl va zdrobi. Știind că a patra fiară e a patra împărăție, recunoaștem imediat succesiunea imperiilor lumii, despre care am discutat aseară. Imperiul babilonian, medo-persan, grec, roman, perioada celor 10 rogate, fierul și lutul, vă aduceți aminte, urmate la vremea potrivită de împărăția lui Dumnezeu. Însă, la data aceasta, ne sunt oferite mai multe detalii. Mult mai multe detalii decât în capitolul 2, când nu sunt date foarte, foarte multe. Cele 10 coarne înseamnă că din împărăția aceasta, vorba de Imperiul Roman, ultimul, se vor ridica 10 împărați. Iar după ei, se va ridica un altul care se va deosebi de înaintașii lui și va dobori 3 împărați. El va rosti vorbe de hulă împotriva celui prea înalt, va supri pe sfinții celui prea înalt și se va încumeta să schimbe vremurile și legea. Și sfinții vor fi dați în mâinile lui timp de o vreme, două vremuri și jumătate de vreme. Interpretarea îngerului ne ajută să identificăm cu ușurință misteriosul corn mic, puternicul stat din Evul Mediu, exact perioada aceasta, Roma papală devenită mai târziu Biserica Romano-Catolică. Însă, pentru o identificare clară, să recapitulăm indiciile pe care îngerul le oferă. De ce Biblia ne conduce în această direcție? În primul rând, locul. Unde se ridică acest corn mic, această putere? Cornul cel mic este din cea de-a patra fiară, din mijlocul celor 10 coarne, din mijlocul celor 10 națiuni ale Europei, în care s-a divizat Imperiul Roman. Roma papală a apărut pe teritoriul Imperiului Roman. Împărații romani au avut o istorie glorioasă, a început glorios istoria lor, dar a sfârșit prin amestecarea cu mizeria și cu noroiul. La început, împărații romani aveau grijă, atunci când se întorceau din campaniile lor militare victorioase, aveau grijă să pună în carul din spatele lor 2 sclavi. Unul dintre sclavi răspândea un parfum, un miros frumos, era un simbol al biruinței. Biruinței pe care împăratul o purtase în acele campanii militare. Dar cel de-al doilea sclav, care stătea în carul acela, avea grijă să-i spună totdeauna împăratului: și ai grijă, Cezare, că ești doar un muritor. O idee extraordinară, să nu se lase purtat de glorie, ci să fie cineva care să-i reamintească tot timpul că e totuși un om, că este totuși un muritor. Însă, asta a fost la început. Pe măsură ce s-au lăsat purtați de glorie, de fapt s-au afundat în consumerism și în incultură și împărații romani au avut un traseu mai întâi ascendent și apoi descendent. Secolul V nu mai existau pe tronul Romei niciun împărat de origine latină. Ultimul era Orestes, care era barbar, era un aristocrat făcut din barbari, și acesta îl pune pe fiul său, Romulus Augustulus, să conducă Imperiul, de fapt să fie mai mult pe tron, pentru ca el din spate să fie cel care să conducă Imperiul. Însă Odoacru, care era general în armata lui Orestes, pune la cale o lovitură de stat, îl prinde pe Orestes, îl izgonește și pe Romulus Augustulus îl trimite la mănăstire, după declarațiile unora. În orice caz, el intervine și pune capăt șirului de împărații romani. În 476, ultimul împărat roman încheie istoria Imperiului Roman de apus. Prima trăsătură este că cornul cel mic trebuia să apară din acest imperiu, în această fiară. A doua trăsătură, timpul, trebuia să apară în acea perioadă în care cele 10 coarne s-au așezat. În timpul acesta, în timpul celor 10 coarne, în timpul celor 10 împărați, avea să iasă în față cornul acesta mic, această putere. Se spune că această perioadă a migrațiilor a început prin secolul 3, primele încercări timide, mai întâi cu acordul împăratului de la Roma, iar apoi a fost de fapt împăratul din răsărit cel care a condus aceste migrații, invazii năucitoare. Pe când Odoacru își făcea de cap, pentru că nu mai era niciun împărat pe scaunul Romei, împăratul din răsărit, Zeno, îngrijorat de frământările ostrogoților, care erau chiar lângă Constantinopol și l-amenințau și știa foarte bine, l-a trimis pe regele Teodoric să-l lovească pe Odoacru, regele ostrogoților. Acesta a acceptat și a cerut favorul ca să primească un dar, să primească pământ pentru ostrogoți care fuseseră la rândul lor goniți de huni. Istoria popoarelor migratoare. Și într-adevăr, împăratul din răsărit la Constantinopol i-a promis că dacă îi va izgoni pe Herul, pe Odoacru, îl va termina, va putea să se așeze acolo în Italia. Și în 488 ostrogoții au intrat în Italia, au terminat cu Odoacru și au stabilit o vastă împărăție. Erau sute și sute de mii de ostrogoți. A fost ultima invazie, după aceea nu au mai fost alte invazii. În al treilea rând, cornul cel mic trebuia să mai facă ceva. Trebuia să apară din Roma, trebuia să apară în vremea celor împărați, celor invazii, și apoi trebuia să smulgă trei coarne. Primul corn, Odoacru și Heruli, pe care Teodoric i-a nimicit. Al doilea corn, istoria vandalilor. Genseric, regele lor, s-a afirmat prin vestul Europei, prin Spania, ajunge în fosta Cartagină, în Africa de Nord, și aproape 50 de ani de acolo terorizează orice trafic pe Marea Mediterană. Vandalii erau pirații Mediteranei, erau stăpânii mări. În 455, mâniați pe Roma, Genseric și-a îmbarcat barbarii lui și timp de două săptămâni au jefuit, practic, Roma. Justinian era împăratul care venise la tron, vine la tron după moartea lui Teodoric, și era creștin, catolic, a observat că în raportul dintre barbari și catolici se întâmplă ceva. Barbarii erau mai buni decât creștinii. Erau mai cinstiți decât creștinii. Erau mai drepți decât creștinii. Și atunci, el a declarat că vrea să facă ordine în Imperiul său. Biserica creștină trebuie să facă ordine în Imperiu. Și era un bun catolic și a propus să facă totul pentru salvarea catolicismului, pentru înălțarea lui. Și, nu la întâmplare, papa a avut de-a lungul timpului relații bune cu conducătorii politici ai vremii, pentru că totdeauna s-a folosit de mâna lor pentru a face ordine, o așa zisă ordine, în Imperiu. În 533 există un decret al lui Justinian care se spune așa: Episcopul de Roma este cel mai sfânt arhiepiscop și patriarh al nobilei cetăți Roma. El este capul tuturor bisericilor. Deja s-a depășit Matei capitolul 16. Deja nici nu mai fac referire la versetul acela: tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica. Deja acum avem un decret al unui om în care se spune: episcopul de la Roma este capul tuturor bisericilor. Generalul Belisarie este trimis să rezolve problema barbarilor, care tot creau probleme. Cu doar 5.000 de oameni ajunge în Cartagina și în 536 zdrobește pe vandal. Nu mai rămâne nimic din ei. Deci primul corn Heruli, al doilea corn vandalii, al treilea corn ostrogoții. După moartea lui Teodoric, ei n-au mai avut un rege, un conducător, un lider atât de puternic, atât de valoros. Și încă o dată se vede mâna lui Dumnezeu care lucrează pentru ca istoria să se împlinească exact așa cum a fost în profeție. După ce i-a bătut în 536 pe vandali, Belisarie își îmbarcă oamenii și ajunge la Roma. În decembrie 536 ocupă Roma fără probleme. Însă ostrogoții au strâns 150.000 de oameni și au înconjurat Roma. El avea câteva mii. Iar ostrogoții, 150.000 de ostași înarmați, au tăiat cele 14 aperducte care aduceau apă în Roma, nu au putut să oprească însă izvorul. Și apa a continuat să curgă în jurul Romei, s-a format acolo o mlașină în timpul asediului, s-au format bălți și apoi a izbucnit din cauza aceasta o molimă care i-a lovit pe ostrogoți. În 538, când vede că ostrogoții care asediau Roma erau loviți, erau bolnavi, molima a dăduse în ei, Belisarie iese din cetate și îi zdrobește. Încă o dată se vede mâna lui Dumnezeu. 150.000 de oameni și Belisarie cu câteva mii de soldați în Roma și totuși el câștigă pentru că trebuia să se împlinească profeția. Al treilea corn trebuia să cadă. Ba mai mult decât atât, ca o măsură ulterioară, are puterea să schimbe pe Papa Silveriu, care fusese în bună relații cu ostrogoții, episcopul de la Roma, și l-a adus pe Vigilius, care era favoritul împărătesei Teodora, soția lui Justinian. Trei coarne care au căzut. Eruli, vandalii și ostrogoții. Și istoria consemnează lucrul acesta. Al patrulea punct, și acum deja intrăm într-un alt domeniu. Crește mai mare cornul acesta decât toate celelalte coarne. Nu se evidențiază doar prin faptul că trei coarne au căzut înaintea lui, dar el crește mai mare decât toate celelalte. Un pasaj din istoria generală a lui Mayer care afirmă: sub pontificatul papei Hildebrand, aproape că s-a împlinit pretenția papei ca toți suveranii pământești să fie vasalii pontifului. Aproape toți regii și toți prinții Europei au jurat supunere papei ca domnului. Roma era metresa lor. Toți, de la lideri religioși, lideri politici, toți au jurat supunere papei. În anul 1300, cu ocazia jubileului, papa Bonifacio al VIII-lea s-a așezat pe scaunul lui Constantin, a luat sabia lui Constantin, un împărat, păgân, și în slava aceea care îl înconjura a strigat: eu sunt cezar, eu sunt împărat. De fapt, din nou simțea acea beție a scaunului împărătesc. Un corn mic care se ridică mai presus de toți ceilalți. Al cincelea lucru, am citit, mai făcea ceva. Rostea vorbe de hulă. Auzim adesea termenul ex catedra. Ce însemnează? Cuvântul catedra în limba greacă înseamnă tron. De aici, catedrală, sala tronului. Când papa stă pe tron și vorbește, el nu vorbește ca om. Vorbește ca suveran. Vorbește ca domn. Iată ce scrie Lucius Ferraris într-o enciclopedie catolică veche. Papa este atât de mare în demnitate și este atât de înălțat încât nu mai este om, ci e ca și Dumnezeu și vicarul lui Dumnezeu. Papa este încoronat cu întreită coroană ca rege al cerului, al pământului și al locurilor de sub pământ. Rege în cer, pe pământ și sub pământ. Dacă căutăm în Biblie, vom descoperi că singurul care este numit ca stăpân al locurilor de sus, de pe pământ și de sub pământ, nu este papa, ci este Dumnezeu. Numai el poate să fie numit stăpân a tot ceea ce există. Observați ce spun oamenii? Papa este stăpân și al lucrurilor din cer, și al celor de pe pământ, și al celor de sub pământ. Papa este ca și Dumnezeu pe pământ, șeful regilor, având plinătatea puterii, nu doar asupra împărățiilor pământului, ci și asupra împărăției cerurilor. Parcă stai și te întrebi dacă e posibil să asculți așa ceva. Te înfiori când auzi că un om e stăpânul cerului. Când auzi lucrul acesta, te trec fiori. Cardinalul Bellarmine declara: toate numele pe care Scriptura le aplică lui Hristos, le aplicăm papei, în virtutea căreia este stabilit că El este deasupra bisericii. Doar că e liderul. E deasupra a tot ceea ce înseamnă biserică. Cristofor Marcellus se adresa papei Iulius al II-lea. Era papa din timpul lui Michelangelo și era numit papa cu spadă și coif, pentru că el a mers personal să cucerească Bolonia și a luptat ca orice papa, liderul, conducătorul bisericii. Mânuia sabia ca orice soldat. Și Cristofor Marcellus s-a adresat spunând: tu ești Dumnezeu pe pământ. Iar papa Leon al XIII-lea a declarat: noi ținem locul celui atotputernic pe pământ. Noi nu ne referim la catolici când vorbim de lucrul acesta. Nu catolicii țin locul lui Dumnezeu pe pământ. Nu de credincioșii catolici vorbim când vorbim despre cornul cel mic. Nu, ci vorbim despre un sistem. Ne vorbim despre niște pretenții absurde. Aduceți-vă aminte că și Domnul Hristos a fost acuzat odată de hulă. Și se spunea de multe ori: hulește. Când îi se spunea lui Hristos că hulește? Când se făcea pe sine Fiul lui Dumnezeu. Dar el avea dreptate pentru că chiar era Fiul lui Dumnezeu. Cornul cel mic rostește vorbe de hulă, pentru că se face pe sine drept Dumnezeu. În al șaselea rând, cornul cel mic va face război sfinților. Și sunt două versete, și versetul 21 și versetul 25, vorbesc despre războiul pe care cornul cel mic îl face cu sfinții. De la exterminarea creștinilor, așa din când în când, în timpul Romei păgâne, da, persecuțiile păgâne au fost o joacă, papalitatea a continuat cu o prigoană la un nivel mult mai înalt. și a păstrat astfel tradiția Romei păgâne, dar la o intensitate mult mai mare. Valdenzii au fost persecutați și uciși pentru singura vină că aveau Biblia și promovau Biblia. Era singura lor vină, că promovau, credeau Biblia și nu se supuneau alte autorități decât Domnului și celorlalte autorități care nu intrau în conflict cu ceea ce le cerea Dumnezeu. Și au fost persecutați, au fost izgoniți, au trăit în munți. Inchiziția și-a făcut în perioada aceasta meseria pe care o cunoștea, cu toate tehnicile lor de chinuire. Și astăzi, ați observat, se dezbate problema inchiziției. Dacă ceea ce a făcut inchiziția a fost bine sau a fost rău, dacă a ajutat biserica sau n-a ajutat biserica, dacă trebuie ca biserica catolică să-și iară scuze pentru inchiziție sau să nu-și iară scuze pentru ceea ce a făcut inchiziția. Grigore al VIII-lea avea plăcerea de a se înfățișa pe sine ca un dragon. El a fost cel care a cerut și apoi, mai târziu, a lăudat chiar ceea ce a avut loc în noaptea Sfântului Bartolomeu, 23 august 1572, în noaptea aceea când zeci de mii de hughenoți protestanți din Franța au fost omorâți. Chiar a scos o medalie în care arată nimicirea și în care se creează așa o sărbătoare pentru nimicirea celor protestanți din Franța. Al șaptelea punct, se va încumeta să schimbe vremile și legea. Aici este vorba de o acțiune directă împotriva lui Dumnezeu. Dacă luptă împotriva oamenilor care cred în Dumnezeu, împotriva sfinților lui Dumnezeu, de data aceasta, cornul cel mic luptă direct cu Dumnezeu. Se va încumeta să schimbe vremile și legea. Iată câteva texte. Papa poate să modifice legea divină, întrucât puterea sa nu e de om, ci e puterea lui Dumnezeu. El acționează ca vicerege al lui Dumnezeu pe pământ, exercitând cea mai mare putere de a lega și a dezlega. Tot ceea ce face Dumnezeu însuși și Mântuitorul, le face și vicarul său, Papa. Cu nimic deosebit. Este punctul Consiliului de la Trent, 1545-1563, în care s-a sanctificat călcarea legii lui Dumnezeu. Preceptele legii din Scriptură date de Domnul Iisus însuși încetează în fața autorității papei. Ce pretenție! Iar ceea ce Hristos a cerut în Scriptură, în fața papei, acestea încetează. Adică între cuvântul lui Iisus și cuvântul papei, valoare, spun oamenii, are cuvântul papei. Chiar legea lui Dumnezeu și ceea ce a cerut Iisus însuși încetează în fața autorității papei. În catehismul Conciliului de la Trent există acest fragment. Biserica catolică, în înțelepciunea ei, a poruncit ca sărbătoarea zilei sabatului să fie transferată asupra zilei Domnului. Împlinirea exactă a Scripturii. Se va încumeta să schimbe vremile și legea lui Dumnezeu. Și ultimul punct. Va stăpâni 3 ani și jumătate. Sfinții vor fi dați în mâinile lui timp de o vreme, două vremi și jumătate de vreme. Conform interpretării Bibliei, așa cum o prezintă și în cartea lui Ezechiel, găsim pornind de la Exod și momentul când în pustie au trebuit să petreacă 40 de ani pentru cele 40 de zile petrecute în iscodirea țării. Dacă pornim de la acest principiu de interpretare și dacă vorbim de vreme ca reprezentând un an în limbajul ebraic, în gândirea ebraică, iar anul ebraic avea 360 de zile, ajungem, calculând lucrul acesta, la 1260 de ani. O vreme, două vremi și jumătate de vreme. 1260 de ani literal. Priviți câteva date, în anul 533, Justinian declară prin decret pe episcopul de la Roma, drept cap indiscutabil. La 5 ani după aceea, în 538, generalul Belisarie schimbă papii, arătând că de acum papalitatea a devenit o instituție politico-religioasă. Este momentul de început, anul 538, când papalitatea devine o instituție politico-religioasă. Și calculând, ajungem la 1798. Aici sunt cele 8 trăsături ale cornului cel mic. Apare din fiara a patra, apare după cele 10 coarne, la început este mic, dar apoi crește peste toți, smulge 3 coarne, are ochi, gură, gura lui rostește vorbe de hulă, declară război și face război cu sfinții, schimbă vremile și legea și are o dominație asupra lumii timp de 1260 de ani. Dar am ajuns abia la anul 1798. Oare vrea Dumnezeu să ne lase necunoștință cu ceea ce avea să se întâmple mai departe? Nu uitați că profeția este progresivă. Și totdeauna orice profeție se clădește pe ceea ce a fost, pe ceea ce Dumnezeu a profetizat mai înainte, pe ceea ce s-a mai întâmplat, pe ceea ce s-a întâmplat înainte. Pentru a completa tabloul evenimentelor, apelăm acum și la cea de-a doua carte apocaliptică a Bibliei, Cartea Apocalipsei, ultima carte a Bibliei. Și lui Ioan, apostolului, se oferă aceeași viziune asupra viitorului. Și ajungem doar la punctul acesta care ne interesează în capitolul 13 din Apocalipsa. Unul din capetele ei, a fiarei, părea rănit de moarte. Fiara rănită de moarte. Fiara care obținuse supremația, avem timp să discutăm tot capitolul 13 acum, dar fiara aceea care reprezenta tot Roma, primește lovitura de moarte. După perioada, și cartea Apocalipsei vorbește de exact de aceeași perioadă, de 1260 de ani. După această perioadă, primește lovitura de moarte. Fiara primește lovitura de moarte. Și în 1798, 21 februarie, generalul Berthier, la ordinul lui Napoleon, intră în Vatican și arată papei, Papa Pius al VI-lea, documentul din partea lui Napoleon și acolo îl arestează. Papa era bătrân, bolnav, a cerut să fie lăsat să moară acolo, în cetatea sfântă, dar Berthier îi replică, puteți muri oriunde, nu e nevoie de un loc anumit unde trebuie să mori. Și în documentul acesta scria, din momentul acesta se anulează orice autoritate a papei. Papa de la Roma nu va avea nici exercițiu, nici funcție. Pur și simplu, papa dispare. 1798, exact la 1260 de ani de la momentul în care papa a primit puterea, când papalitatea a devenit o putere politico-religioasă. Când puterea politică i-a încredințat, de fapt, sabia papei și a pus sabia în slujba papei. 1260 de ani. Priviți ce se întâmplă cu papalitatea. După ce papa Pius al VI-lea este luat prizonier, în 1800 Napoleon îl arestează pe Pius al VII-lea, succesorul lui Pius al VI-lea, care murise, confiscă statele papale. Papa Pius este, al VII-lea este ținut în arestul Napoleon 14 ani. În 1848, Revoluția Burgheză, sub Mazzini, izgonește pe Pius al IX-lea din statele papale. Garibaldi, după aceea, asediază Vaticanul, fiind aproape să sugrume definitiv locașul papilor. Iar în 1870, îi se îngăduie lui Pius al IX-lea să revină la Vatican, dar în calitate de prizonier. Ca prizonier în Vatican. Îi se îngăduie lucrul acesta. Să Apocalips, capitolul 13, ne conduce mai departe. Unul din capetele ei fusese rănit de moarte, dar rana de moarte fusese vindecată. Fiara primește o rană de moarte. Papalitatea primește o lovitură de moarte. Pentru o perioadă de timp, papalitatea practic nu mai există. Nu mai are nicio putere, nu mai are nicio influență, papii nu mai reprezintă nimic. Însă Biblia spune, dar rana de moarte este vindecată. În 1928, însul papal Pacelli din Germania, prin Partidul Catolic de Centru, promovează la putere pe Adolf Hitler ca și cancelar al Germaniei. În compensație, Papa Pius ordonă desfințarea Partidului Catolic în favoarea consolidării regimului lui Mussolini. Iar Mussolini încheie cu Papa Pius al XI-lea tratatul de la Lateran și concordatul italo-papal. Iată ce spunea Adolf Hitler. Nu e nimic întâmplător în istorie. Hitler făcea o declarație. Am învățat multe de la iezuiți. Până acum nu a existat nimic mai grandios pe pământ decât sistemul ierarhic al Bisericii Catolice. Am transferat mult din această organizație în propriul meu partid. Nazismul și Biserica Catolică se pare că au avut foarte multe lucruri în comun. 11 februarie 1929, Benito Mussolini citește în fața delegatului papei, cardinalul Gaspari, textul tratatului italo-papal înainte de a-l semna în numele regelui. Iată ce spunea declarația lor din presa de atunci. În timp ce ne așezăm semnăturile pe acest memorabil document, rana de moarte este vindecată. De unde știa papa că despre rana pe care au primit-o ei? Vorbea cartea Apocalipsei. De unde știa lucrul acesta? E declarația pe care reprezentantul papei, cardinalul Gaspari, o semnează. Rana de moarte în momentul acesta este vindecată. Ca și compensație, Vaticanul primește 90 de milioane de dolari din partea statului datorită momentelor acelea devin miliarde într-un timp foarte scurt. În 1929, Pius al XI-lea emite o medalie în care reafirmă renașterea instituției papale. Pe plan politic internațional, statul papal reînvie. Și Biblia a spus, a primit o rană de moarte, dar rana se va vindeca. Și tot pământul se mira după fiară. Efectiv, apariția la rampă, la scenă deschisă a pontifului, în toate situațiile delicate, dificile din istoria lumii, discuțiile sale de răscrucile istoriei cu Ronald Reagan sau cu Gorbaciov, au schimbat soarta istoriei. Europa a fost schimbată nu datorită revoluției din Polonia, România, Ungaria și altă parte, ci datorită discuțiile dintre Papă, Statele Unite și Uniunea Sovietică. Ei au schimbat, de fapt, fața istoriei. Toate acestea au făcut ca Papa Ioan Paul al II-lea să devină omul anului, una dintre cele mai înalte personalități, fost distins cu premiul Nobel. Imaginați-vă, 1798, prizonier, nu mai există, câțiva ani nu se mai aude nimic. Iar apoi, într-un timp foarte scurt, Papa deja devine omul anului. Omul către care se îndreaptă atenția tuturor. Merită subliniat un aspect din Apocalipsa 13. După ce a domnit 1260 de ani, până în 1798, papalitatea a primit o rană de moarte. Însă, Apocalipsa 13 ne descoperă că rana de moarte s-a vindecat și lumea urmează mai departe pe același drum ca până în 1798. Se miră de ea. Este evident că papalitatea va juca un rol extraordinar în timpul sfârșitului, în vremea aceasta. Un rol important în derularea evenimentelor sfârșitului îl va juca papalitatea. Aș vrea încă o dată să subliniez faptul că atunci când vorbim despre rolul papalității și despre influența papalității și despre faptul că reprezintă cornul cel mic din Cartea lui Daniel, nu ne referim niciodată la credincioșii catolici. Credincioșii catolici sunt credincioși ca noi toți ceilalți, care în inima lor sunt sinceri, sunt credincioși la fel cum și noi. Suntem sinceri sau mai puțin sinceri, mai credincioși sau mai puțin credincioși. Nu despre ei este vorba, ci este vorba despre un sistem. Un sistem care promovează unitatea dintre biserică și stat. Un sistem care spune, biserica nu poate face mult dacă nu are sabia politicii în mână. Un sistem care de-a lungul timpului n-a făcut altceva decât să se ridice împotriva sfinților lui Dumnezeu și împotriva lui Dumnezeu însuși. Împotriva acestui sistem vorbește Biblia și despre sistemul acesta, despre pretențiile acestui sistem, vorbește Daniel capitolul 7 în dreptul cornului mic. Nu se poate ajunge la o altă concluzie. Observăm că Dumnezeu a arătat progresiv, a arătat lucrul acesta la trei persoane. Lui Nebucadnețar îi descoperă istoria lumii. Lui Daniel îi descoperă istoria lumii și o descoperă de două ori. Lui Ioan, apostolul Ioan, îi descoperă istoria, aceeași istoria lumii. Când Dumnezeu descoperă de patru ori la trei persoane același lucru, nu poți să nu spui întrebarea, de ce face Dumnezeu lucrul acesta? Înseamnă că e un element extraordinar de important, care valoare ceea ce Dumnezeu descoperă, că acestea, de fapt, nu sunt lecții de istorie. Spuneam și aseară că Dumnezeu spune ceea ce pentru voi, oameni, este istorie, pentru mine este providență. Asta nu este istorie, e providența lui Dumnezeu. Este mâna lui Dumnezeu care conduce istoria de la început și până la sfârșit împotriva așteptărilor oamenilor, împotriva dorințelor oamenilor, împotriva cursului obișnuit al evenimentelor. Este mâna lui Dumnezeu care conduce totul. Când studiezi acest tablou profetic, când observi că istoria confirmă prezicerile Bibliei cu acuratețe supraomenească, nu poți să nu te încrezi mai mult în Dumnezeu și în mâna lui puternică care va conduce totul. Și mai mult decât atât, încă o dată profeția aceasta biblică ne mai arată ceva. Ne arată faptul că suntem supuși totdeauna, sub o formă sau alta, la o mulțime de înșelăciuni din partea celui rău. Priviți ce formă iau înșelăciunile celui rău. Și ultimele seri am vorbit despre faptul acesta. O mulțime de înșelătorii a celui rău. Una este și aceasta. Pretenția omului de a se da drept Dumnezeu. Și de a cere supunere, de a pretinde autoritate deplină împotriva legii lui Dumnezeu. Când cercetezi Biblia, și când cercetezi ceea ce se întâmplă de-a lungul istoriei cu pretențiile absurde ale omului, este momentul, este timpul să iei decizia de a-L asculta mai mult pe Dumnezeu decât pe oameni. Să nu te încrezi în oameni, indiferent cine sunt ei, indiferent ce pretenții ridică ei, ci să aștepți ca totdeauna Dumnezeu să-ți vorbească și tu să împlinești nu cuvântul omului, ci cuvântul lui Dumnezeu, ceea ce vine de la Dumnezeu. Aș dori ca în fața acestor câteva elemente de istorie să ne încredințăm din nou viața în mâna lui Dumnezeu și să rugăm pe El să ne ajute ca să ne încredem și să ne punem toată speranța noastră nu în ceea ce vor și așteaptă oamenii, ci doar în ceea ce Dumnezeu cere de la fiecare dintre noi. Vă invit să ne rugăm împreună. Tatăl nostru, care ești în ceruri, descoperim încă o dată mâna Ta care conduce istoria, dar în același timp descoperim și planurile celui rău prin care El dorește ca să înșele chiar și pe cei aleși. Dorim, Doamne, ca mai departe mâna Ta să ne conducă pe fiecare dintre noi. Ajută-ne să ne ancorăm credința și speranța noastră doar în cuvântul Scripturii. Ajută-ne să cerem totdeauna ajutorul Tău pentru a ne oferi explicațiile necesare ca să înțelegem cuvântul Scripturii așa cum este El, așa cum este adevărul în Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Ajută-ne să nu ne lăsăm atrași niciodată de pretențiile oamenilor, de așteptările oamenilor, de dorințele oamenilor, ci totdeauna să ascultăm mai mult de Tine. Să te punem pe Tine pe primul loc în viața noastră și viața noastră să fie închinată totdeauna Ție. Dorim să ne lăsăm mai departe în mâna Ta, condu-ne, binecuvântează-ne, ocrotește-ne și viața noastră să fie scumpă înaintea Ta. Îți mulțumim că ne asculți și că ești cu noi, te lăudăm prin Domnul Iisus Hristos. Amin.